je 8. glava, 5. stih. Jer koji su po telu, telesno misle, a koji su po duhu, duhovno misle. I naime, i zatim 6. stih, naime, mudrost tela je smrt, a mudrost duha život i mir. Jer je umovanje telesno neprijateljstvo prema Bogu, zato što se ne pokorava Božijem zakonu, a i ne može. A oni koji su u telu ne mogu ugoditi Bogu. Vi međutim niste u telu, nego u duhu, ako doista duh Božji prebiva u vama. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, mi nismo u telu, sasvim u telu, mi smo u duhu Gospodnje, jer je duh Gospodnje izliven na nas. Kada je, Oče, ova poruka došla u ovome zadnjem vremenu i kada je tvoj prorok objavio jednim glasnim glasom, Oče, u ovim zadnjim danima reč Božiju. I mi znamo da reči koje si ti rekao su duh i život. I mi verujemo, Oče nebeski, da se u ovoj generaciji desilo isto ono što se desilo na Pentakostu. Ti si imao proroka Petra, Oče, i on je govorio reč Božiju i reč Božija je bila duh. I ti si imao Viljama Abrahama u ovoj generaciji koji je govorio reč Božiju i to je pomazanje Duhom Svetim koje je na nas izliveno. I mi smo u dometu toga glasa, Oče, i taj glas i taj Boži duh je izliven na nas i on sada boravi u nama. Bože, i to je naša nagrada, duh koji je bio u proroku, sada se nalazi u nama. Duh koji je bio u proroku, sada se nalazi u tvojoj nevesti, Gospode Isuse Hriste, jer je pisano u Bibliji, duh i nevesta dogovore, dođi, Gospode Isuse. I evo nas, Oče, pred tronom milosti i mi verujemo da ćeš prelomiti ovu reč Božiju i da taj isti duh koji je u proroku sada će biti manifestovan kroz nas. I mi verujemo da smo poslani, da smo žive poslanice koje su poslane da ih svi ljudi čitaju. I tako, Oče nebeski, vodi nas i vodi nas, Oče, do ljudi koji žele i koji imaju u sebi gladi za reč Božiju. Mi znamo, Oče, da je ovo vrijeme kada nema puno ljudi, kada je ljubav ohladila i kada nema puno onih koji su gladni, ali, Oče, ako se taj pojedini nalazi bilo gdje, ti nas vodi do njega. Vodi nas do njega, nebeski Oče, da čuje reč života, Oče, da se nahrani i da živi. Oče nebeski, mi predajemo se u tvoje ruke i molimo te da blagosloviš ovu službu, jer mi to molimo i verujemo u Isusovo ime. Vidite, prorok ima jednu poruku koja se zove mudrost protiv vere. Mislim da su ovo najbolji stihovi da se uzme taj deo pisma i da se govori o toj temi, mudrost protiv vere. Zato što je i tamo on govorio o dve stvari, o mudrosti koja dolazi i koja je teološka, i govorio je o veri koja je od Boga. I jedna i druga stvar su postavljene i brat Braham je imao tu poruku koja je trajala nekoliko sati, on to propovedao i to ste vjerovatno čitali, i zove se mudrost protiv vere. Jedno ide protiv drugog i jedno se bori sa drugim. Ali mi ovdje vidimo da je ovdje apostol napisao isto jednu stvar, jer ovo dodiruje tu temu i kaže, kada postoji mudrost koja je od tela, ali postoji mudrost koja je od duha. Postoji Božja mudrost i ta mudrost je, kaže brat Braham, ostati sa njegovom rečju, ali ovdje Pavle govori o mudrosti koja je od tela i te dve stvari su suprotne jedna drugoj. I onda apostol ovdje kaže da je ono što je telesna mudrost donosi smrt, rod toga je ni manje ni više nego smrt, ali je duhovna mudrost koja dolazi od Boga život i mir. I ovdje koristi te dve reči da je ta duhovna mudrost koja dolazi od Gospoda Isusa Hrista da donosi život, i to večni život, jer Božja reč ne može da donese ni jednu drugu vrstu života osim večnog života, jer on jeste život, i da donosi također mir. Da donosi također mir. I vidimo te dve stvari, život i mir nam daruje Božja mudrost. Mi znamo da je Hrist načinjen Božjom mudrošću za nas i onaj koji prima Hrista prima Božju mudrost. Ali kada govorimo o ovoj generaciji, brat Braham je imao jedno iskustvo da mu je Bog pokazao jedan san kako postaje skitnica. I video je u stvari poznavao jednog svoga prijatelja, brata Fletcha, koji je bio i postao skitnica i koji je se odao alkoholu i koji je tako. Nekako otac mu je bio hrišćanin, ali njega su životni problemi zahvatili i on se odao alkoholu i postao je skitnica i boravio je na tim prihvatilištima za te skitnice, za ljude koji nemaju krov nad glavom. Jer jednom je brat Braham video kako on postaje deo njih. I došao je do toga brata Fletcha i tražio je mesto za sebe jer je i on postao skitnica. I dugo nije mogao sebi da objasni taj san, ali onda došao je do jednog trenutka gdje je rekao da mu je Bog to pokazao, da je on čak želeo da napusti svoju službu i rekao, ja ne želim više da propovedam ovu poruku ljudima zato što ljudi ne žele da je slušaju. Pa ako oni to ne žele, ja sam godinama, nekoliko decenija propovedao ovu poruku, ako su oni došli do toga mesta da sada ne žele da me slušaju, onda ću ja napustiti svoju službu i ja ću otići i bit ću jedan vodič u planinama. I znate kako su planine, su ta surova mesta i zaista je potrebno da vas neko ko ima iskustva može voditi u obilazak planine. Kada bi došli na te visoke planine i zaista u tu pravu divljinu gdje je brat Brahman voleo da bude, niko od nas ne bi mogao tamo da se snađe, zato što bi nam potreban bio iskusan vozič koji poznaje divljinu. I brat Brahman je rekao, ja ću otići u tu planinu i bit ću jedan pustinjak i bit ću jedan prorok i čekat ću da mi se pokaže vizija gospodnja. I kada se vizija gospodnja pokaže, ja ću otići i raditi ono što mi Bog kaže, a onda ću se vratiti ovdje u planinu i bit ću ponovo sam sa Bogom. I kaže da ga je ta misao vodila i ta misao ga je veoma privlačila zato što je njegova služba bivala odbačena. I on govori, ako ljudi ne žele da prime moju poruku, a ja za ovih 30 godina idem i propovedam kako žene ne treba da pušaju svoje da seku svoje koste, kako treba da ih puste da rastu, kako treba pristojno da se oblače, kako muškarci treba da budu džentlmeni, a žene dame, i kako ja to propovedam, to biva sve gore i gore, i oni mene odbacuju i ne žele moju poruku, pa ja kažem, ako oni to ne žele, onda ja to više njima neću govoriti. I kada je brat Brahman, ja ću otići i bit ću planinski čovjek i bit ću vodič u planinama i to će biti moj mir. Ali onda je dobio taj san koji mu je pokazao da će biti jedna skitnica. I u jednom trenutku išao je sa Billy Paulom, Billy Paul ga je vozio, zajedno su bili i video je jednog kauboja iz visokih planina u jednoj krčmi ili kafani. I brat Brahman je rekao, Billy Paul, evo pogledaj, ovo sam ti ja u budućnosti, ovakav ću ja biti u sutrašnjem danu. Billy Paul mu kaže, tata, ti to ne možeš uraditi, ti nisi takav tip. Ali kaže, brat Brahman, ja ću tačno to uraditi. Znači, bit će jedan čovjek prirode, ljubitelj prirode, otići će i bit će prorok kao što su bili starozavetni proroci. I gledao je na Jovana Krstitelja, gledao je na Isaiju, gledao je na ostale proroke, na Iliju i Staroga Zaveta, jer oni zaista jesu bili ljudi divljine i oni su čekali Božji poziv da ih Bog pozove, da im pokaže viziju, kaže šta da rade i onda su oni išli i činili su te stvari. I onda je te večeri išao kolima sa svojim sinom Billy Paulom i Bog je počeo da mu govori. I rekao mu je, vidiš, ti želiš da budeš kao prorok iz Staroga Zaveta, ali ti nisi prorok Staroga Zaveta, ti si prorok Novoga Zaveta, zato što je Bog u ovom danu podigao evanđeliste, učitelje, pastire, i zato što je Isus Hrist bio u paklu, pobedio pakao, uzneo se na visinu i dao darove ljudima. I onda je rekao, pored toga što si ti prorok, ti si i evanđelista, imaš poziv da se moliš za bolesne, i ti imaš mnogo više darova nego što su to imali proroci Staroga Zaveta. I onda brat Brahman kaže, video sam u čemu je ta stvar. Kaže, ljudi su me odbijali, ali onda je to stvorilo, kaže, jedan kompleks u meni i rekao, ja više ne želim da idem ka njima zato što oni to odbacuju. Kaže, ja ih nisam dovoljno voleo da bi išao ka njima i onda kaže, te riki i te rikete. I on je često koristio taj izraz i onda kaže, ja se sada kajem što koristim taj izraz jer oni nisu ništa drugo nego zarobljeni ljudi kojima treba pomoć. I onda je rekao, dok Bog ne promeni moje srce i ja ne dobijem to pravo osjećanje ljubavi u vezi ljudi, ja neću ići ni da im propovedam. Kaže, lutat ću tu okolo, ići od skupova biznismena na jedan skup, na drugi skup, propovedat ću dok mi se to osjećanje u srcu ne javi. I vidite kako je on onda kaže, i brat Lee Vail, koji je bio tamo i njegov blizak prijatelj iz tih dana, rekao, i on je dobio jednu vrstu kompleksa i onda je rekao, kako se lako u to upadne. Kaže, vi treba da dozvolite samo da nešto uđe u vaš um i onda da dozvolite da razmišljate na takav način i to će stvoriti određenu vrstu kompleksa. I upravo je on dobio tu želju da ide i da se preda pustinji i da bude čovjek koji se više neće baviti službama evangelizacije. Ali onda mu je Bog progovorio i rekao, ti ne možeš to da tako učiniš na taj način jer ti si prorok Novoga Zaveta i pored toga što si prorok ti si i evanđelista, znači ideš da propovedaš evanđelje nespasenima, ti si također i čovjek koji ima dar da se moli za bolesne, ti si mnogo više nego što su to proroci Staroga Zaveta. I onda se on pokajao u svemu tome, ali to nas puno vraća na tu temu, duhovne misli i duhovne misli koje su od Boga, i telesne misli koje su od našega tela. Ponovo nas vraća ponovo na sve to, zato što kada pogledamo to mudrost protiv vere, mi vidimo da su to dve stvari i kada je brat Brahman imao poruku koja se zove konflikt između Boga i Satane, on je govorio o tim stvarima. I veoma često ljudi kada zamišljaju rat na nebo, oni misle da je to fizički okršaj, ali kada je ta bitka prestala da bude bitka anđela i postala bitka ljudi, ona je počela da se vodi u ljudima i ona traje, i kaže brat Brahman, i to nam je objasnio, ona traje i danas. I onda je rekao, razum je najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala. Kada pogledate istoriju crkve, istorija crkve počinje danom Pentakosta kada je Duh Sveti izliven u gornjoj sobi i kada je crkva Božija startovala sa Božijom rečju, najveći neprijatelj koga je ona ikada imala jeste razum. I brat Brakam nije rekao da je najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala rimska organizacija ili rimokatolička crkva. On nikada nije to rekao na jedan takav način, on je rekao da je najveći neprijatelj koga hrišćani nikada može imati, nije neki ubica koji će doći da ga odvuče na gubilište, nije neki nevernik koji će mu se smejati, nije neki životni problem koji može da ga okružuje, najgori neprijatelj koga je crkva ikada imala, a crkva su pojedinci koje Bog poziva, jeste njen vlastiti razum. Zato što smo mi rođeni kao pametni ljudi. I veoma je to teško, mi nismo rođeni kao vernici, ali mi jesmo rođeni kao pametni ljudi. I kada pogledate kako je to krenulo sa Evom, kada je ona uzela mudrost koja je bila sa tog drveta znanja umjesto Božje reči, to je nju načinilo pametno. To je promijenilo njenu prirodu, to je od nje načinilo jednu mudru i pametnu ženu. Eva iz Edenskog vrta kada je jela plod sa toga drveta, postala je pametna i ta pamet je nju vodila tačno u kletu. Ta pamet je nju udaljila od Boga i svu njenu decu ona također udaljuje od Boga. Sada Eva nije načinjena pametnom, ona je načinjena jednom vernom ženom. Bog je spustio jedan tvrd san Adama, uzeo je njegovo rebro i načinio njemu ženu, suprugu, pomoćnicu Evu. I kada je ona nju načinio, on je u Adamu ostavio taj vladalački duh koji je vladao i uređivao stvari na zemlji, ali taj nežni deo duha koji je bio u Adamu, on je stavio u Evu i načinio je od nje njemu suprugu ili nevestu. Ali kada je ona odšetala do drveta znanja i jela sa toga drveta, ona je uzela mudrost koja je bila suprotna veri i kada je okusila odatle, to je promijenilo ceo njen karakter i to je promijenilo celu njenu prirodu. Od toga trenutka pa nadalje ona je postala mudra žena i ona je također po svome imenu majka svih živih i ona i rađa mudre ljude. Bez obzira da li su to Božja linija ili to je možda satanina linija, sada svejedno ne ulazimo u to, ali i Kain i Abel su se rodili kao mnogo pametniji ljudi nego što su bili njihovi roditelji. Oni su mnogo više znali o stvarima sveta i kako da olakšaju sebi život, oni su jednostavno bili pametni ljudi, ali taj razum sa kojim su se rodili bila je najveća stvar i najveća prepreka koja ih je udaljavala od Boga. I brat Brahem je rekao, dok se sve sile rezonovanja i pameti sa kojom se mi rađamo ne udalje od nas, mi ne možemo upoznati Boga. Zato što se Bog nikada neće upoznati na intelektualan način, Bog se nikada neće upoznati teološkim studijama, nego jednom verom u njegovu reč. I onda kada mi verujemo u njegovu reč, mi uzimamo jednu drugu vrstu mudrosti, mudrosti koja je od Boga, i ta mudrost donosi život i mir. Telesno mudrovanje koje dolazi od zloga i koje dolazi sa toga drveta znanja, dobra i zla iz Edenskog vrta, ono ne donosi život, ono donosi smrt. I Eva je to upravo okusila, ona je postala pametna, uzela je jednu ideju koja je bila suprotna Božjoj reči, neće tebi umreti, nego zna Bog da će vam se otvoriti oči i da ćete biti kao bogovi koji znaju šta je dobro, šta je zlo. Ona je uzela tu ideju i kada je uzela tu ideju, to je promijenilo njenu narav. Kada je to promijenilo njenu narav, prirodu i karakter, to je donijelo smrt. I ona je zaista i otišla sa ovoga sveta i ona je morala da ode, njeno tijelo je moralo da umre, zato što je rod toga drveta smrt. I svako telesno mudrovanje će izazvati smrt. Nije važno, znači prorok je govorio kako to dobro zvuči, nije važno kako to pametno zvuči, nije važno kako je to intelektualno obrazloženo, ako je to suprotno Božjoj reči, to ne može u sebi imati život, zato što je Božja reč jedina stvar koja u sebi nosi život. I kada bi mi ikada želeli da se vratimo korenima večnog života, mi ne možemo sa tom telesnom mudrošću doći, mi moramo stati sa Božjom rečju i mi moramo verovati Božju reč onako kako Bog nju odaje ili objavljuje. I zato je Bog bio prinuđen u ovoj generaciji da ponovo vrati proroka na scenu. Zato što je neko Božju reč morao obznaniti van svake sumnje. I brat Brahan kaže, on nikada nije imao dva proroka u isto vrijeme zato što dva čovjeka imaju dve ideje. I kada bi dva čovjeka gledala na istu stvar iz Biblije, ne bi se mogli složiti. I upravo je to ono što mi danas imamo kroz svu teologiju ovog laodikejskog crkvenog doba. Mi imamo nekoliko hiljada denominacija od kojih svaka ima svoju misao, svaka ima svoju doktrinu, svaka ima svoj stav, Svaka ima svoje učenje i svoju nauku i kada idete od crkve do crkve, kako vi možete znati koja je od njih u pravu? I Bog je znao da će doći jedno ovako konfuzno vreme, ali zapamtite, svaki put kada je u Bibliji došlo jedno teološki konfuzno vreme, jedno prevarno vreme, on je podigao proroka zato što je prorok morao jasno da objavi istinu Božje reči. I to je jedan temelj bez koga se ništa ne može uraditi sa ljudima, sa hrišćanima u ovoj generaciji. Zato što je Bog podigao proroka i kada je on to uradio, on poštuje tu službu i svaka osoba koja je iskrena, Bog će je voditi do te službe. Niko ne može doći k njemu, a da je ga otac njegov ne dovede i zato što je u tim rečima koje je Bog izgovorio jeste život i jeste također mir. Ali u našim ličnim duhovnim iskustvima mi možemo vidjeti da veoma često ljudi telesno mudruju čak o ovoj poruci. Zato što ova poruka nije data da bi dala ljudima materijala za još više mudrosti i znanja. Ova poruka je data da bi ih vratila večnom životu, izvorima iz Edenskog vrta, ali zapamtite, đavo nikada ne može koristiti drugu taktiku da bi čovjeka odvukao od večnog života osim svoga rezonovanja. On nikada ništa nije koristio od dana Edenskog vrta, ma koliko se vremena menjala, on je uvijek rezonovao, on je uvijek bio pametniji od Boga, on je uvijek bio pametniji od Božih proroka, on je uvijek znao nešto više nego što su to rekli Božji proroci. I zato je on rekao da će svoj presto podići iznad zvezda nebeskih i da će on biti jednak višnjem. Satana je to želao i on želi da sebe načini mudrijim, pametnijim od proroka koje Bog šalje. I zato on pomazuje svoje proroke od staroga zaveta u novom zavetu i u današnje vrijeme također. Oni su pomazani da kažu stvari drugačije od onoga što kaže Boži prorok. I mi ponovo imamo taj konflikt, i mi ponovo imamo taj sukob i to se nikada neće promijeniti sve do nebesinog odlaska sa lica zemlje. Ali u našem duhovnom iskustvu i znamo da jedna stvar je veoma jasna, ili u mudrosti protiv vere, Brat Brahan govori o rodovima, ili kako je tamo prevedeno, vitaminima iz reči Božije. I ovdje je tačno to isto ono što Pavle kaže. Vi ne možete uzeti Božju reč, a imati nemir. Zato što Božja reč počiva u svetinji mira. Isus je rekao, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. I onda kada imate mir u vezi te stvari, vi znate da to može doći samo iz Božje reči, zato što Božja reč daje mir koji prevazilazi svaki razum. Zato što satanina mudrost nikada neće ljude dovesti na istinu. Zato što ako vi pogledate šta je njegov cilj, da ljudi večito traže, a nikada ne nađu. I ako pogledate, to je upravo ono što je ljudska rasa dobila. Oni su u početku imali Boga, oni su bili sa Bogom, oni su bili vernici, ali onda kada su otišli do drveta znanja i kada su pali u greh, cijele generacije tragača, imate generaciju lutalica kao što je bio Kain, i to je pokazano u njemu, on je večito nešto tražio, ali nikada nije našao ono što mu treba. Nikada nije došao do konačnog cilja, nikada nije došao do apsoluta. On je bio tragalica i on je bio čovjek koji traži. I mi možemo reći da je on bio jedan od prvih lutalica na zemlji, a to su ljudi koji stalno intelektualno pronalaze nove mogućnosti. Danas to može biti ovako i onda sutra odu za boljim svetlom, onda preko sutra im se pojavi nova ideja pa je to sjajno, onda poslije izvjesnog vremena ni to nije dovoljno dobro, nego onda oni dobiju još više otkrivenja i onda za izvjesno vrijeme dobiju još više otkrivenja, ali vi možete vidjeti da oni nikada u tome nemaju mir. Zato što mir ne može biti u večitom lutanju, nego se mir nalazi u Božijem apsolutu. I zato je brat Brahan propovedao jednu poruku koja se zove i koju on nazvao apsolut, a to je konačna istina. I zato što je Bog svoje proroke pomazao da kažu apsolutnu istinu za izvjesno vrijeme i da kažu sve ono što Bog ima da kaže. I brat Brahan je rekao sve ono što je trebalo da bude rečeno od Boga ovoj generaciji. Ne postoji ni jedna stvar koju je Bog želeo da kaže ljudima Laodikeja da je prorok ove generacije nije rekao. Kao što nije postojala ni jedna stvar u prošlim vremenima koju je Bog želeo da kaže ljudima, a koji proroci prošlih vremena nisu rekli. I imate tu jednu karakteristiku, jednog umovanja, da tako kažem, jedne pameti, jednog rezonovanja, to je stalna analiza, stalno traženje i nikada se ne pronađe. I onda postaje jedan cilj koji imaju i to je ta vrsta pomazanja na ljudima koje neki ljudi mogu imati, ja tražim, ja tražim, ja tražim, ja tražim, ali nikada u tom traženju ne dolazim do mira. Zato što mi moramo ući u njegov počinak i to je tačno ovdje što Pavle kaže da će red Božje učiniti. Kada mi prihvatimo Božju red, ona će u nama proizvesti mir. I to je upravo stvar koju Pavle govori u poslanici Jevrejima, 4. glava. Ostavljeno je vrijeme Božjem narodu da uđe u Božji počinak i taj počinak se može nalaziti jedino u Božjoj reči. I svaki put kada ste vi pomazani Božjom rečju, to proizvodi mir. To nikada ne može doneti jedan nemire, to nikada ne može doneti depresiju, to nikada ne može doneti smrti tu vrstu osjećanja, to nikada ne može doneti strah, to nikada ne može doneti sumnju i skeptičnost, to uvek donosi uverenje, veru i mir. Zato što je Božja tu reč tu da nas uveri i da nam da počinak. Jer mi počivamo, odmaramo u svetinji mir, jer mi smo ušli u njegov počinak i Božja reč nam daje mir. Daje nam veru da je sve završeno i da imamo večni život i da sada čekamo na obećanje dolaska Gospodnjeg i na promjenu naših tela. I čekajući mi odmaramo. Ali mi poput Enoha imamo svjedočanstvo sve u redu u nam. Imamo poput Enoha svjedočanstvo sve u redu u nam. Isto tako, Božja reč donosi svoje rodove u nama i mi znamo da upravo ono Eva što je imala, to i crkva ima dan. Eva je bila mudra, pametna žena. Ona je bila žena koja je mogla da savjetuje svoga muža. Ona je bila žena koja je mogla da savjetuje i druge ljude da ih je bilo. Ona je bila jedna savjetnica. I to je upravo nešto što žena nikada ne treba da ima u sebi. Ona nikada ne treba da bude savjetnica i nikoga da savjetuje. Zato što Božja mudrost i duh savjetovanja nikada neće ići kroz ženu. Ede, to može zvučati toliko pametno, to može zvučati toliko lepo, ali to nikada ne ide kroz telo žene, zato što je Isus nazvan i Bog je Isusa nazvao i Bog se predstavio kao savjetnik divni. Ali Eva je bila nešto drugo, divna savjetnica. Ona je došla da savjetuje svoga muža zato što je ona znala kako treba da se urede stvari, zato što ona upravo uzela za tvoga drveta i ona je upravo znala što oni treba da rade. Ona je znala kako da organizuje njihov porodični život. Ona je sve znala o tome i sve što je ona znala dovelo ih je u propast. Ali Duh Sveti uvek će dovesti prvu stvar. On će jednostavno ljude kao jednu od važnih stvari učiniti da prosto ne tragaju za intelektualnim iskustvima. Jer će on njima objaviti i otkriti da hrišćanstvo i ova poruka nije večito traženje novih detalja. Večito traženje novih detalja, večito prikupljanje novih informacija, uzeti sad novu informaciju, uzeti sad novi detalj, nije poenta u tome. Ova poruka je tu, ovaj Hrist je došao da nama da uverenje i jedan duboki unutrašnji mir. I on to nama daje. Mir koji je veći i koji prevazilazi svaki razum. Zato što Satana nikada se neće baviti i nikada neće želeti da ljude ostavi u tom duhovnom stanju da oni imaju mir sa Bogom. On želi da proizvede nemir. On želi da proizvede nemir jer to nije duh mira. On želi i svaka sumnja će u sebi imati nemir. I ne možete verovati i nemati mir. Zato što vera počiva u svetinji mir. Vi možete ne verovati, ljudi mogu doći i ne verovati, ali onda ne mogu imati mir. I oni se osjećaju loše. I znate, nije uvek loše pogledati na svoje osjećanje. Mi ne živimo po osjećanjima, mi živimo po veri, ali mi znamo što je rod duha. Ako mi uzemo ispravno seme Božje reči, ono ne može da proizvede nemir. Ono ne može da proizvede sumnju. Ono ne može da proizvede strah. Ono ne može da proizvede neveru u svoje vlastito spasenje. Mi ne možemo uzeti seme Božjeg sina, seme Božje reči i onda imati pogrešne duhovne rodove. Zaista, mi treba da pogledamo na Pavlove reči da je duhovno mudrovanje donosi život i mir, ili kao što kaže u poslanici Rimljanima, carstvo nebesko nije u jelu i piću, nego je to radost i mir u Svetome Duhu. Zato što su to veoma, veoma važne stvari, radost i mir u Svetome Duhu. Zato što kada mi uzimamo seme reči Božije, ono će roditi radost, jer mi nemamo ni jedan jedini razlog da ne budemo radosni ljudi. Zato što smo mi spaseni od ovoga sveta, zato što smo mi izbavljeni od smrti, zato što su nam gresi oprošteni, zato što je Bog obećao u ovoj generaciji da će naše telo izmeniti, zato što je Bog nama obećao da ćemo mi ići u hiljadugodišnje carstvo i ne možete uzeti Božju red, seme Božje reči, i onda nemati radost. Zato što će se to roditi. Zato što je apostol Pavle napisao u poslanici Rimljanima, carstvo nebesko je radost i mir u Svetome Duhu. I to su veoma važne stvari, mi se radujemo, i on je veoma često govorio ljudima, radujte se, i opet vam ponavljam, radujte se. Jer imate razlog za radost. I veoma je važna stvar kada mi propovedamo o radosti gospodnjoj. Da je radost gospodnja je naša snaga. Vidite kako je to. Znate, mnoge bolesti, danas mi veoma često govorimo o božanskom izlečenju, ali mnoge bolesti, to čak i medicina zna, su bolesti koje su vezane za ljudske emocije. Kada ljudi mogu uzeti i dobiti rak, i onda kada pogledate dublje, a prorok je rekao da je to bolest četvrte dimenzije, pogledajte kako taj duh nastupa i kako on deluje u ljudima, on dolazi od nikotina. To je opet stvar koju ljudi rade, oni uzimaju cigaretu za cigaretom i onda uvlače nikotin u svom organizam, ali onda se možete pitati, a zašto uzimaju nikotin? Zato što su nervozni. I sada vidite da je ono što zaista počinje da stvara rak jeste jedna nervoza. Jedna duboka nervoza, jedan duboki unutrašnji nemir. I nije nekada loše ni pogledati na svoje emocije. Zato što mi trebao da po Božjoj reči radujemo se, i Pavle kaže radujte se, i opet vam kažem radujte se. Jer u semenu Božje reči to će doći, jer je carstvo Božje radost i mir u Svetome Duhu. I onda kada su ljudi nervozni, uzimaju nikotin u sebe i to vremenom formira rak. I onda njihova osjećanja postanu još gora, i onda dođu u jednu fazu da su depresivni, da su očajni, da su malodušni, i vi nikada ne možete njih vratiti na put isceljenja, zato što je radost gospodnja naša snaga, kaže Biblija. Zato što ljudi čak i u svojim kritičnim i kriznim trenucima treba da imaju radost gospodnju, jer kao što će ih ta vrsta osjećanja razboleti, tako će ih mir gospodnji i radost Božja u Svetome Duhu ozdraviti. Ravrakan kaže, mnogi ljudi su bolesni, i upravo je to rekao, i to je istina, zato što nemaju radost gospodnju u sebi. Ali mi treba da budemo radosni ljudi, zato što mi nismo formalni hrišćani, mi smo zaista radujemo, jer postoji najveći razlog naše radosti. Mi nismo radosni zato što govorimo u jezike ili ne samo zbog toga. Mi smo radosni zato što su nam imena zapisana u nebu i zato što ćemo hodati na ovoj zemlji u hiljadugodišnjem carstvu. I onda kada uzimamo ispravno seme, kada uzimamo ispravno red gospodnju, ona će roditi radost u nama. Jer to jeste carstvo Božije, radost i mir u Svetome Duhu. Neće nas ostaviti mrzovoljnim, ma kakve okolnosti bile. Mi nismo radosni zato što je nešto dobro ili loše u našoj svakodnevici. Jer to nekada može biti razlog radosti. Nešto se dobro desi u našoj porodici i mi smo radosni. Nešto se loše desi i mi smo tužni. Ali čak i kada se nešto loše desi, mi osjećamo tugu i duboku tugu u sebi i žao nam je i nikada nismo želeli da to tako bude. Ali onda samo se sjetite, Bog je taj koji menja stvari. Naša molitva je nešto što menja stvari. Isus je rekao, tražite i daću vam se. Daće vam se, on je rekao, ja ću odgovoriti na vašu molitvu da vaša radost bude potpuna. Da vi možete biti potpuno radosni. I vi molite i dobit ćete da možete biti potpuno radosni. Gledajući na te stvari, više često mi gledamo na okolnosti, a onda kada ne gledamo na okolnosti i kada mnogi ljudi gledaju i pokušavaju da budu teolozi, znate, Boga je nemoguće razumjeti. Ne postoji način da mi razumemo Boga van njegovog otkrivenja. A njegovo otkrivenje neće moći doći pre nego što mi dođemo i stanemo i kažemo, Bože, tvoja reč je istina, ja je prihvatam u svome životu kao nešto što je namenjeno meni, i onda stanete i kažete, ja uzimam reč Božju. Ja verujem reč Božju. I tek kada verujete, vi možete imati duhovno otkrivenje. Mi veoma često govorimo učenicima koji su išli za Emaus, oni su dobili duhovno razumevanje, pošto im je Sveti Duh dao duhovno razumevanje. Ali pre toga oni su bili vernici. Pre toga oni su hodali sa Gospodom Isusom Hristom. Pre toga oni su verovali Gospodu Isusu Hristu. Pre toga oni su pokazali veru. Vi možete reći, oni su u tom trenutku bili pali u veri, nema veze, ali oni su hodali u veri. Mnogo puta ćemo mi pasti, ali mi hodamo ispravnim pravcem. Mi idemo ispravnim putem i oni su bili na najispravnijem mogućem putu u tome trenutku. Oni su bili vernici i Bog im se obratio i njime dao duhovno razumevanje. I mi možemo razumjeti Boga onoliko koliko On nama to dozvoli. Ili kada pogledamo nešto, pogledat ćemo na dan Pentakost, kada je duhovno otkrivenje došlo, šta je ono prouzrokovalo? Ono je prouzrokovalo toliku radost da su oni bili toliko radosni zbog spasenja koje su primili, zbog krštenja koje su dobili, da su izašli na ulice Jerusalima i bili su toliko radosni da su vikali, da su pevali, da su slavili Boga i onda su ljudi rekli oni su pijani. Oni su pijani i oni su se napili. I oni nisu ništa drugo nego grupa alkoholičara koji su pijani. I onda je Petar prva stvar koju je morao da kaže, prorok tamo ustaje, Petar i govori, ne, ovo nisu pijani ljudi kao što vi mislite. Ne, mi nismo pijani. Mi nismo sada uzeli neko vino u Jerusalimu i bili zatvoreni ovdje u ovoj gornjoj sobi i pijančili tu nekoliko nedelja, niste nas vidjeli. Mi smo ovdje bili na nekoj tajnoj pijanci. Ne, to nije to. Nego je ovo ispunjenje pisma. Sveti Duh se je izlio i mi smo ga primili. Mi smo primili najdragocjeniju stvar i to nas čini jako radosni. I oni su govorili Božju reč. I onda mi često govorimo i kada gledate to u poruci, sve te moguće analiza koje imate ljude koji imaju taj teološki način pristupa Božjoj reči i onda pokušavaju sve da znaju i da saznaju mnogo više detalja, ali onda postoji samo jedna stvar koju bih uvijek trebalo upitati. Da li ste čitali nekada Brata Brahama? Da li ste čitali možda Treći pečat? Da li ste čitali o stimulaciji otkrivenja o kojoj je prorok govorio? On je govorio kada dođe Sveti Duh u otkrivanju svoje reči da to uvijek daje stimulaciju koja nekada može biti prekomerna. I on kaže kada su se pečati otvarali, kada je on bio zatvoren i ljudi nekada misle prorok je bio u sobi zatvoren, on je bio duboko namršten, on je analizirao to, on je pisao stih po stih, on je mudrovao, niko nije smeo da ga uznemiri. Ali kaže brat Rakan, kada je Božja reč zaista bila otkrivena, to je proizvelo toliko stimulaciju otkrivenja i toliko sam dobio želju da kličem i da se radujem, da sam pomislio da će možda probuditi nekoga od svojih komšija. Jer Božja reč se nikada ne otkriva depresivnim ljudima. Božja reč se nikada ne može otkrivati na takav način jer ona proizvodi stimulaciju otkrivenja. I brat Brahim je rekao, to je duhovno vino. To je pravo duhovno vino koje opija i to je radost Gospodnja, a radost Gospodnja je naša snaga. I to jeste Božje kraljevstvo. I sad samo kada pogledate, vi nemate ni jedan jedini razlog da budete tužni. Vidite, baš kao što ni oni na putu za Emaus nisu imali ni jedan jedini razlog da budu tužni. Isus je uskrsnuo i onda im se objavio. Bog je poslao proroka u ovoj generaciji i onda je to vama objavio. I on je vama rekao, daj vam pozivnicu za moju večeru, za svadbenu večeru Jagnjetovu. Daj vam obećanje da sam vam izabrao i ja ću vas odvesti u nebo. Ja ću vas učiniti mojom nevestom i ja ću načiniti da ujutru uskrsnuća vaše telo bude promenjeno i vi ćete dobiti telo kao što je moje proslavljeno i onda će ta zavesa vremena da bude srušena i vi ćete otići iza zavese vremena i to nema ni jedan jedini razlog u tome da vi budete radost, da vi ne budete radosti. I zato je pismo reklo radujte se. Radujte se. Vidite, kada je brat Braham bio uznesen u raj i kada je video sve one koje je ikada voleo tamo i kada je glas rekao sve koje si voleo i koji su tebe ikada voleli, Bog ti ih je dao, pa čak do tudi mere da je to kera tamo koga je brat Braham sahranio u ime Isusa Hrista, on je tamo bio i kada je on rekao Bog ti je to dao, čak i njega, on je bio tamo kada htio sam da plačem od sreće, ali nisam mogao jer tamo je sve bila radost. I kada zamislite, to je jedna beskrajna, večna radost. I to je jedan večni počinak. A apostol Pavle je rekao da je carstvo Božje radost i mir u Svetome Duhu. Amen. Dve veoma važne stvari. I prorok nikada nije primio otkrivenje pečata tako što je bio u dubokoj teološkoj analizi. Vi vidite, pogledajte samo i vidjet ćete, i to je zaista istina. Ako ste ikada u životu poznavali ljude koji su studirali filozofiju, vidjet ćete da su to uvek, ali gotovo uvek, depresivni ljudi. Zato što oni uzimaju mnogo knjiga, oni uzimaju mnogo podataka, oni toliko opterete svoj um nekim teškim mislima, teškim idejama, teškim tumačenjima, da ih to načini izuzetno depresivnim ljudima. I gotovo vi ne možete naći ni jednog filozofa u svetu u toj koji studira takve stvari, a da je gotovo pri sebi i možete reći skoro da nije normalno. Zato što su te misli same po sebi depresivne. Zato što je to jedno večito traganje, jedna potpuna kajnovština, jedno beskrajno lutanje, jedno traženje nečega, a ne nalaženje ničega nikada. I to su beskrajne lutalice. Vi imate ljude koji tragaju za Boga, Bogom i onda ih Bog dovede i oni prihvate Gospoda Isusa Hrista. Oni tražu i nađu. Ali imate Kainovo seme koje su beskrajne lutalice, večiti nevernici, stalno tragajući i nikada ne nalazeći. I kada pogledate njihova osjećanja, njihove emocije, vi ćete vidjeti toliku depresiju da mnogi od njih nekada izvrše samoubistvo, da mnogi od njih završe na psihijatrijama i na klinikama. Ako pogledate i pogledajte teološke studije i ljude koji zaista studiraju pravoslavnu ili katoličku ili neku drugu teologiju, pa ih onda opterete latinskim jezikom, pa ih opterete grčkim jezikom, pa ovim jezikom, pa onim jezikom, pa morem detalja, pa gomilom informacija, pa sve onda oni to treba da sažmu i sve to treba da znaju i onda sve to treba da nauče na pamet. Ako je ništa ono što je njihova karakteristika, onda je to da su oni izuzetno depresivni ljudi. I svaka teologija je sama po sebi depresivna. Svaka filozofija je sama po sebi depresivna, ali vi imate jednu stvar kada su pečati bili otvoreni. To je donelo stimulaciju otkrivenja i to je donelo neizmenu radost i brat Abraham je u pečatima rekao moja čaša se preliva. I onda je govorio o Davidu kada mu se rugali, kada mu se žena rugala, kada se kovčeg zaveta gospodnjeg vratio, on je govorio i njegova čaša se tada prelivala. On je vidio kako se reč vraća nazad u Izrael. I što bi mi danas rekli, on je vidio kako se kovčeg vraća. Vidite, gdje je taj sad kovčeg? Mi ga spominjemo u propovedima, ali njega nema. To više ne vredi ništa, niti ceo taj hram, niti šator od sastanka, niti Solomonov hram, niti to ikakvog značaja ima, otkad je Gospod Isus Hrist došao, otkad je Mesija došao, i kada mi vidimo posle 2000 godina da Bog vraća svoju reč u svojoj punini, i pozivam vas lično, ne da imate neki zavetni kovčeg, ne da promenite mesto ili zemlju u kojoj se nalazite, ne da odete iz Egipta u Palestinu ili Izraelsku zemlju, nego vas poziva i smrti u njegovo večno kraljevstvo. Nego vas poziva u promenu tela. Kako se onda naša čaša tek ne bi prelivala i kako mi onda ne bi bili radosni ljudi? Prorok je govorio stimulacija otkrivenja. On je video da će Bog imati nevestu. On je video da su njihova imena zapisana u knjizi života. On je video da je ta poruka predodređena. On je video da će tu biti grupa ljudi tvrdih temeljnih vernika i to ga je načinilo radost. I to ga je načinilo radosni. I zato, kada uzimam ovu reč, pre svega u našem ličnom životu, to donosi radost i mir. Jer je to carstvo Božje. To je carstvo Božje. A mir? Mir je tu zato što znamo ko smo i gde idemo. Zato što znamo da nas je žrtva krvi Isusa Hrista otkupila od greha. Zato što znamo da nas On voli i da nas nikada neće izneveriti. Zato što znamo da nas On ljubi večnom ljubavlju i da nam zato ponovo i ponovo čini milo. Zato što znamo da je ovo zadnja poruka milosti upućena paganskom svetu. Zato što znamo da nas je On toliko ljubio da nas je doveo do ove poruke u ovoj generaciji. Zato što znamo da delo koje je započeo da će On završiti do dana Isusa Hrista, do dana promjene tela. Zato što znamo da nas neće izneveriti nikada. Zato što znamo da ne možemo biti izgubljeni. Zato što znamo da imamo svoje mjesto u njegovom kraljevstvu. Zato što sve to znamo, možemo imati mir. Baš jučer, baš tako razmišljam ovih dana, kako su ljudi čudni. Mnogi umiru. Svaki dan imate neku sahranu u svakome gradu, jednu, dve, tri, koliko god ima. Koliko se ljudi zapita o onome što se nalazi iza toga trenutka. Jedan trenutak, sad je tu, sad je na onoj strani. I ljudi se čak i šale sa tim. Otišao. I onda koriste ružne, vulgarne reči da bi opisali nečiju smrt. A ne pitaju se. Jednom će se to meni desiti. Jer ljudi su zaboravili na Isusa Hrista. Baš i briga. To je jedan od velikih razloga zašto će biti suđeni. Ne zato što su grešnici, nego zato što uopšte ne žele spasenje. Nema u njima ni malo želje da krenu tim putem. Da se bar zapitaju. Ali kada pogledate te nesrećne ljude koji tragaju po svim tim filozofijama, religijama i svim što ima i postoji na ovome svetu, i da pogledate šta je u suštini razlog njihovog nemira. Zašto su toliko nezadovoljni? Depresivni. Zašto imaju toliko gorčine i nikad ne nalaze mir? Zato što ne znaju šta će biti iza zavese vremena. Niko ne može imati mir, a da mu Bog ne da sigurnost i ne da otkrivenje, a to donosi Božja reč i to je duhovna mudrost. Iza zavese vremena Bog je meni načinio dom. Iza zavese, iza vela ovoga vremena ja imam kuću kojoj nije tvorac ni jedan čovjek. Ja imam kuću čiji arhitekta nije ni jedan zemaljski genijalac. Ja imam kuću čiji arhitekta i tvorac Bog. Iza ovoj zemlje postoji nebeski Jerusalim, večni grad. Postoji jedan večni grad u kome su anđeli, u kome je Gospod Isus Hristas. Postoji jedan večni grad i ja imam mesto u tome gradu.
Amen.
To je razlog zašto imate svoj mir. A Satana će koristiti sve svoje snage da vam to oduzme. I svaki put on želi ljudima da oduzme mir tako što će sejati kroz ljudski razum seme nevere. Ti tamo nećeš otići. Ti nisi dovoljno dobro. Ti ćeš to promašiti. E kakav si ti baksuz, pa promašit ćeš to, garantujem. On će sejati neveru. On će biti pametan. Znate, Satana je ubedljiv. Da li ste ikada razmišljali o njegovoj glavnoj karakteristiki? On je dobar ubedljivač. On je ubedio Evu da će živjeti čak i ako jede sa toga drveta. On je uspeo da je ubedi da neće umreti ako jede sa toga drveta. On ima ubedljivost u sebi. Svaki put kad osjetite nemir, samo recite: ja imam mesto sa one strane. Bog je meni obezbedio mesto sa one strane. A Pavle je rekao da je carstvo nebesko radost i mir. To je nešto što nama treba. To je nešto što mi želimo. To je nešto što nama pripada. Vidite, nekada mi se vernici poruke čine, mnogi od njih, znate, puno je filozofa, ali to nije pravi put. Puno je teorije, ali to nije pravi put. Puno je novih doktrina, ali to nije pravi put. Carstvo Božje nije u novoj teoriji, jer svaku teoriju, svaku ideju koju bi mi pokušali staviti iznad reči ovoga glasnika, to je potpuni promašaj. Potpuni promašaj za nas i za ljude, za svakoga. Ali kada stanemo na toj reči, onda to postaje naša radost i naš mir. I to jeste carstvo Božje. I veoma često je veoma važno pogledati u svoje emocije. Vidite, prorok je rekao da govorio je da mi ne možemo naše spasenje bazirati na emocije. Ali je također rekao da sve ono što u sebi ne sadrži emocije nema ni života. Vi ne možete primiti večni život i biti tužni. Vi ne možete ući u počina Gospodnji a imati nemire. To je jednostavno nespojivo. Ali on je rekao jednu važnu stvar u pečatima, kaže: da li vaša radost traje samo dok traje muzika? Da li vaša radost traje samo dok traje pevanje? Da li je to jedini razlog vaše radosti? Kaže, ali kada ostanete sami sa Bogom i kada se suočite licem u lice, ako imate večni život, to će proizvesti radost, jer to jeste Božje kraljevstvo. I to jeste Božje carstvo. I zato mi treba da ovo razlučimo. Telesne misli. Misli ljudske pameti. Koje Satana koristi da bi se borio protiv neveste u zadnjem vremenu, one će biti tu da vam oduzmu radost i mir. Ali duhovne misli, reč Božja koju mi prihvatamo, Reč Božja koju verujemo, ona jeste život i mi. Ona jeste život i mi, i Pavle kaže, to je mir koji prevazilazi svaki razum. Isus je rekao, mir, i to svoj mir. Ja vam dajem, dajem vam, i ja vam ostavljam, da zauvek bude sa vam. I ako vam nešto uzima vaš mir, okrenite se ka Gospodu i recite, Gospode, ja znam kuda idem. Ti si rekao da ja idem u nebeski Jerusalim, ti si rekao da ja idem na svadbenu večeru u Jagnjetovu, ti si rekao da je moje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, ti si to rekao. Ja ti verujem, Gospode. Mudrost protiv vere. Mudrost protiv vere. Satanina mudrost će vam oduzeti svaku radost, jer Satana ne želi da mi budemo radost. On želi da mi budemo potpuno suprotno od toga. On želi da se mi razbolimo. On želi da mi sada odemo sa ovoga sveta, ako je to moguće. On nama ne želi, ama baš ništa dobro. Ali Bog nam želi, i ako mi verom stanemo na reč Božju, uhvatimo se za Božju reč koja je duhovna misao i duhovna mudrost, i onda kažemo, Gospode Isuse Hriste, ti si taj mir, ti si mi obezbedio nebesko kraljevstvo, ti si mi dao pokajanje, ja sam se pokajao, krstio u tvoje sveto ime, u ime Gospoda Isusa Hrista, i sada imam Svetoga Duha. Ti si mi dao otkrivenje reči Božije, ti si poslao poruku u moj život i ja to verujem, Gospode. To je duhovna mudrost. Tako jednostavno. Potpuno jednostavno. Tako, možemo završiti polako tu službu sa tim mislima, jer to je istina. Duhovne misli, Božije misli i misli koje su o tebi. Znači, radost. Budimo uvek radosni, jer ako iko ima razlog za radost, onda smo to mi. Ako iko treba da bude u miru i počinku, onda smo to mi. Mi koji verujemo u Božiju reč. Mi koji verujemo u Bibliju. Mi koji to verujemo, nama kojima je to otkriveno, mi smo tako zahvalni što je to deo nas. To je nama darovano, to je nama rečeno, to je naše pravo, to je naša svojina, to je naša baština, to je nešto na čime mi počivamo. I završit ćemo polako sa još jednim mislima brata Brahama, kada je bio u toj viziji premešten u nebesko kraljevstvo, kada je rekao, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao. Milion su rekli, mi na tome počivamo. Mi se odmaramo na tome. Mi se odmaramo na tome. Ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao. Bez rezonovanja, bez dodataka, bez pameti, bez miksa nečega, bez hibrida, bez onoga što je bilo u Edenskom vrtu. Ja sam propovedao isto ono što je Pavle rekao. Milioni su rekli, mi se na tome odmaramo. Počivamo. Vidite, i mi počivamo na onome što je Abraham rekao. Jer je on propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao, a to evanđelje nam donosi prekomernu radost, jer se naša čaša preliva i donosi nam mir koji prevazilazi svaki razum. Želim se pomoliti. Dragi Spasitelju, Gospod Isuse Hriste, evo nas u tvojoj prisutnosti, Oče. Tako smo zahvalni što tvoje evanđelje jeste naša snaga, naša radost i naš mir. Baš kao što je tvoj prorok Pavle napisao, da je carstvo Božije radost i mir u Duhu Svetom. To je ono što mi imamo, Oče nebeski, radost i mir, i to je naša baština, to je naše pravo, to je nešto na čime mi počivamo. Oče, mi znamo da nas ti čuješ i da odgovaraš na naše molitve. Mi znamo, Oče nebeski, jer mi verujemo, Oče, svim svojim srcem, cijelom svojim dušom, i mir Gospodnji je naša snaga i radost Gospodnja je naša uteha. Oče nebeski, neka sve naše molitve budu odgovorene, jer jednostavno ti si rekao, tražite i daće vam. Ako ti nešto treba, ti si rekao, reci, traži, moli u moje ime, ja ću učiniti. O, Gospode Isuse Hriste, ti hoćeš. Ti hoćeš, jer ti si Bog koji neće lagati, ti si Bog koji neće varati. Hoćeš sve ono, Oče, danas smo molili za Tetkajelu i molimo te ponovo i verujemo. Tražimo za nju zdravlje, molimo u ime Isusa Hrista i verujemo da ćeš ti dati. Verujemo da će se ona oporaviti, jer ti si to obećao. Tražite i daće vam se, rekao si, kucajte i otvorit će vam se. Molim te, nebeski Bože, za sve nas, blagoslovi nas, Oče, svakoga. Blagoslovi, Oče, sve naše porodice, Oče, blagoslovi sve vernike, da blagoslovi Gospodnji i mir Gospodnja bude sa svima nama. Mi završavamo službu u Isusovo ime. Amen.